Какви резултати очекувате од денешниот процес на гласање?
Мислам дека денес ќе победи Македонија и македонците и дека ќе се стави крај на тие немири, тие провокации во Македонија и мислам ќе тргне работата за подобро и за убава Македонија, за напредна Македонија, не за назад. Оти досега се кочеше македонското битие и сака да се растури Македонија. Напомош да ни расти Македонија, да ни е жива и здрава.
А вие што очекувате?
Победа на ВМРО. И та е
здравие,
со добро. Сето што се прави во Македонија од страна на господин Заев, на жалост, денес после 25 години овие чуда што ги кажува, страмота, света што слуша околу наоколу комшите, ги прави весели, така да речам.
Колку сте запознаени со ситуацијата? Дали секојдневно ги следевте настаните?
Да, ги следиме, не само сега во последните месеци, него во сите 3 години што се случуваше во Македонија, тоа е многу штетно за Македонија и македонецо и македонското име и нација и јазик и црква и сите работи.
А вие, господине, како влие политичката ситуација на вас овде?
Па овде се нервираме помалку, како и сите. Ги пратиме сите медиуми, SBS и сите други македонски радио програми. Исто така на интернет, на телевизија, на SBS. И ги знаеме, може да 95% работите, што се дешава во Македонија.
Дали имате алтернатива за начинот на кој би требало да се гласа за следните избори?
Дефинитивно електронското гласање е спас за диаспората, така ќе биде фер, но уште поголем е проблем дека претежно пензионерите гласаат, тие немаат имејл адреси, регистрирани 913 на ова адреса, а излегуваат под 300 денес. Значи, тоа е голем проблем.
Гласавте денес?
Нормално.
Што очекувате од денешното гласање?
Да зачуваме Македонија, како што треба да биде, Македонија.
Мислите дека после изборите ќе се нормализира политичката ситуација?
Па може би не, оти имаме доста непријатен народ таму, што стварно не ме разочарува ако не прават проблеми пак, и да се шкртај, да се пишат и да бататирај се... Не би е чудо.
Дали ги следите секојдневно и редовно настаните во Македонија?
24 сати дедо, 7 дена неделно, од кога почна до крај, али стварно и политика е политика, значи до крај се не знае што е политиката, али кај нив, значи за Заев не мислам да има место тука, кај нас, може би за денеска некој човек да дебатетира и да ни кажува ние што треба да видиме и ние да треба да учиме моментално албански јазик во својата држава. Тоа сегде се видело, сегде сум чул, али тоа не сум го чул до сега.
Дали можете да ни кажете дали сте задоволни со начинот на кој гласавте денес?
Значи, дока што гласаме, тука е по-цивилизирано во Австралија и нема бататирајде. Мислам, се чини секој може да си го даде и ова гласо како што сака.
Што очекувате од денешното гласање?
Не знам да ви кажам каква е ситуација. Очекувам позитивно да биде за Македонија.
Дали ги следите и настаните редовно?
О, да. Обавезно. Многу редовно, секоја ноќ на интернет.
Дали мислите дека со изборите ќе се реши ситуацијата, политичката криза?
А, може ќе земе време, тешко е, зависи кој ќе победи.
Дали ја следите ситуацијата?
Слабо.
Но дојдовте да гласате?
Дојдове.
Дали се служувате со начинот на кој гласате?
Се служуваме многу.
Не ми се допаѓа тоа што морало да се пријавуваме. Зашто? Ние сме македонски државјани, како што овде кога гласаме, треба секдека да гласа. Во светот се гласа, чим си државјанин треба да гласаш, нели?
Значи тој процес не би се...
Да, тоа пријавувањето не ми се допаѓа.
Да имаат право на глас сите македонци по род.
И без да се државјани?
Без државјани. Роден македонско потекло треба да имат право на глас.
Македонија е македонски државјани.
Да. Без разлика од кој дел на Македонија. Македонец е македонец.
Секој има право на глас. Без разлика на нација има. Има националност.
Значи треба само ако сте родени во Македонија да можете да гласате.
Не, без разлика да ми е роден. Ако е жител на Македонија. И ако има пашош, треба ми сва познар пашош. Не да има чера наен. Прошу имам јас од 2012. Волим која бев таму, шо си му извет баше шо. Овие геометриски имам 20, ве тука и нос. Секој треба правилно, без разлика. Нација која партија, секој си гласа. За себе не гласам, за тебе и за Петко.
Дали ја следите ситуацијата?
Да.
Колку редовно?
Стално, секој ден.
Што очекувате од денешното гласање?
Да биде фер и да победи.
Исто и јас така мислам како мажот ми.
Што да ви кажам? Да победи ВМРО-та други што са со 63 претаници.
Карти, само напред ВМРО.
Ја следите ситуацијата?
Да.
Како влие ситуацијата во Македонија врз вашето гласање овде?
Добро. Добро е, добро.
Замислете вие со ова пријавување.
Значи, вие се пријавивте до рокот кој беше одреден за пријавување?
Видите да ви кажам, сега сме одбиени и ни рекоа дека околу 50 души сме одбиени. А не е тоа дека сме ние одбиени, не тие што ги печатале списоците, ние не постоиме во списокот. А кога зборував со конзулатот, ми рекоа да, постоите во системот. Дојдовме да гласаме, не можеме да гласаме затоа што не немало во списокот. Ние сме државјани со македонски, со пасоши, регуларно све, да не можеме да гласаме. Ова е на вистина срамота. Ова е срамота и за нас, и за нашиот конзулат, и за Македонија, и за све. Кој го направи ваков систем? Ние сме тука и во Австралија државјани. Мораме да гласаме, ако не гласаме, ќе не казнат. И сега замислете вие, ние да сме ограничени, селектирани. Дали сме селектирани за да можеме да гласаме? Тоа е моето прашање до Македонија.
Дали гласавте?
Да, гласав. Бев пријавен, мислам, се запишавме. Али има многу што беа запишани, а не се на списоков. Значи, тоа е жалосно, зашто комисијата од ДИК, дрчим од Македонија, кога ќе се пријават, ако се одбиени, да им кажат. И што е проблемо за поново да се запишат. А тие ништо не кажуват, сега тоа доваѓат луѓе во паника, значи расправија.
Како дознавате дека сте пријавени?
Ја, Маргарита, се пријавив директно преку интернет. И одеднаш ми враќат дека сум прифатен. Али тука преку конзулатот што се постариве некој што се пријавуваат, постојат тога што пријават, тука е проблемот.
Дали тие преку телефон се пријавија или дојдоа лично во конзулатот?
Лично, да. Лично да, ево тука од заграничниот комитет, сопругата и синот, доаѓа еден се тука на списокот. Жалосно, знаеш.
Дали кога дојдоа да се пријават, лично дојдоа во конзулатот, дали тогаш им се дава некако во некакво уверение дека се пријавени?
Не, одеднаш не се дават, само се пополдуваат да ќе дават потпис. Со нивните легитимации што се од Македонија и од тука.
Но дали тие добиваат потврда дека се пријавени?
Тука е прашањето и тука е одговорот, значи не добиваат сите одговор. Е сега, ја мислам во Македонија, ова за Македонија, кога ќе се пријават еднаш тука нашите жители, нашите македонци, да речеме во Австралија, не треба поново да се пријавуваат. Што се новите да се пријавуваат. Зошто во Македонија не треба пријавување, тука значи да се пријавуваат. Во ред, сваќам, ево, еднаш да се пријавиме за стално да бидеме, значи на списокот. Кој не е, после ако е починато, го чистат по списокот. Или ако не сега нема да дам на гласање. Важно е да сум се како македонец сум се регистрирал тука. Зошто поново да се регистрираме? Во иднина треба, мислам, да се направи во Македонија, еднаш да се запишат тука и луѓе во значи да имаат право за да гласат и понатаму. Симацевски. Поздрав, Маргарита.
Гласавме, како не.
Кажете ни, како се пријавивте?
Како се пријавивме? На интернет.
А на интернет добивте потврда дека сте пријавени?
Да.
И врз основа на тоа ви дозволија да гласате?
Точно.
Сте задоволни со системот?
Супер.
Вие сигурно бевте пријавени на ист начин?
Да, исто на интернет, па да се дозволи, па да дојдовме да гласавме, супер, одлично.
Значи, немавте никакви проблеми со гласање?
Проблеми, све по правило, по пропис.
А дали по прв или повеќе од прв пат сте пријавени за гласање?
Секогаш.
Колку пати сте пријавени за да гласате преку конзулатот?
3 пати, 4 имаме гласано.
Секој пат треба да се пријавите?
Да.
Што мислите за тоа?
Потребно е да се пријавиш, ама не мислам оти некој проблем. Имавме пред 2 години проблем, бевме пријавени, а не добивме право на гласање. Тоа не ни беше јасно зошто. Сега, лани и ова година, се е во ред. Пред прошлата беше малце напорно. Напорно ти сакаш да гласаш, а немаш право на глас. Тоа беше напорно, иначе ич ништо.
Гласавте?
Да, гласавме.
Имавте проблем?
Не, немавме.
Како се пријавивте, Здравка?
Се пријавивме први преку црквата, а после тоа преку како шо бара, преку интернет.
Добивте потврда дека сте пријавени?
Тука не видовме никаков список за пријавени и мислевме дека неколку души ги одбија, него појќе души одбија. Мислевме дека и ние не постоиме тука, ама за среќа постоевме, па гласавме.
Дали мислите дека начинот на кој доаѓате да гласате е погоден?
Не мислам дека е погоден начинот на гласање. Јас би рекла дека нас не е ускратено правото за гласање на сите луѓе заради тоа што мора да патуваме со километри за да гласаме. Јас би рекла би било подобро ако ни даат шанса како на македонците во Македонија, така исто на македонците во Австралија, барем да може во, ако не како таму подрачни единици, барем да може да се гласа во црквите кај што се бери народот. Не е можно само едно место да се гласа на едно место во Мелбурн, а во толку население. Затоа сигурно одзиво на гласачите е многу мал. Во иднина би сакала да се поправи оваа работа и секој да може барем по црквите да се гласа кај што се бери народо, да има шанси сите да има право на глас. А вака мислам дека на едно 80% на луѓето не му е дозволено гласањето, му е укинато правото за гласање.
Ја не бев пријавен, ама имам гласано порано и немаше проблем, па гласав.
Значи, за овие избори не бевте пријавени, меѓутоа имавте право да гласате?
Па има право да гласам. Сум хепи и све во ретет.
Одлично.
Јас би кажал, хепи сум што дојдов на гласање, гласа втор пат, не сум хепи со обележвењето на раката. То обележвење го изведува некој таму, другиот пат како ќе не бележат.
Што ви зема отиси?
Не, што не земе на ноктот, што не бележат. Зошто не бележат? Че 6 месеци не излегби та боја.
Можам да видам?
Сега, му реков да не клада. Да го не клада. 6 месеци не излегби, да бидам бележан јасо. У некому му текнало. Не знајте, како да ме поведите. На ноктот овде кавака. Зошто такво нешто? Добро, ајде.
За гласањето?
Па очекуваме да излезе доволно гласачи, па така да биде успешно гласањето. Е, која партија ќе си добиет, која најмногу гласува да си победи. А со сила, не треба никаде ништо да се прави.
Кажете, на каков начин се пријавивте вие?
Па пробавме преко имајл, имаше, али преко имајл не може да добиеме. После тоа на формираме лично тука. Па пошто имаме гласано порано, и не најдоја тука, и па со документо се, по сликата, моти сликава, не знам откаде се најде, се имаше слики тука, кога се потпишавме на избирачкото ливче. Нема е убоси е тоа. Со слика си убо, зошто е правда некој без слика, пет пати да се нагласат? Еднаш да гласаш и доволно.
Дали ги следите, настанете во Македонија редовно?
Нормално ги следам по вести.
Колку често и каде?
Па преку интернет, преку вестници што излегат ги читам, али не сум многу благодарен тие вестници, држат страна. Само за една партија само е популизират, а не. И критики само за истата партија имат. На едната само популярна, друга критиковет.
А како тоа влие врз вашето мислење и крајниот глас?
Па треба да имат демократски, да се истиот вестник тука што е да пишуват и за едните што има лошо, и за другите што има. Што има арно за едните, и за другите да го напишат по... Ама тие земат од еден вестник, однако да не, само од него пишуват тука. Јас сум благодарен да се критикуват секој што не чинит. Ама и оне што чини да се пофалит. А негде ќе кажеш само еден исти се популарен, се пред други овој начин. Тоа не ми се свија така. Кажи ја вистината, из овега, из онега. Така.
Дали мислите со таа пристрастност не ви даваат шанса на вас како читател, како граѓанин, да донесете своје мислење?
Не, мислите, не тоа. Ја знам за кој да гласам, не да пишуват, што сакат нека пишуват. Јас знам за кого сакам, не може тоа да преправи, видам се од благо, ја Петер, да видам. И така, тоа. Само те вредат, нервоза ти стварат, кој ќе читаш вака, што една страна држ, го знаеш дека тој вестник е опозиција и готово, а други немат.
Благодарам. А што очекувате од денешните избори?
Очекувам да биде добро за народот, да биде весел, да се спаси од секоја идеја и така. Многу не знам да кажам, главно да биде за народот популярност, слога и натака. Добро.
Како гласавте вие денес? Дали имаше некој проблем? Убаво си беше све, си гласавме за партијата. Е сега, која ќе добие партија? Да си се прифатат едни со други, да си има разбирање, да биде по-добро, да се почитуват. Тој што си доби, и да се почитуват, да си имете и партите измеѓу себе разбирање. Тоа го посакувам.